եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պարտված Վարչախումբը պատերազմ է հայտարարել հայ ժողովրդին և նրա ընտրած իշխանությանը, պնդում է առաջին նախագահ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին և իր հարաբերությունների մասին այսօր հրապարակած հոդվածում։ Ներդրումային համաժողով Լոռիում վարչապետի գլխավորությամբ կառավարության ղեկավարը կրկին պարզաբանել է, ինչ է պետք անել և ինչպես տնտեսական հեղափոխության հասնելու համար։ Մարտի 1-ի զոհվածների հարազատները ողջունում են Արինալ իրադարձությունների 11 տարի անց տարելիցին պետական մակարդակով երթ անցկացնելու որոշումը։ Մի քանի շաբաթ է հայկական խաղապահ առաքելությունը Սիրիայում է, Ռուսաստանը ողջունում է Միացյալ Նահանգները քննադատում, ինչ կտա այս քայլը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում։
Ես չէի խառնստել ոչ Կրեմլին, ոչ Վաշինգտոնին, ոչ Փարիզին, մենք ունենք մեծ համայնք Սիրիայում։
Գախնի հոգողի տակ այս ամբողջ գործընթացը մի շարք կասկածներ է առաջացրել։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ միջազգային վերջին լուրերը։ Սպիտակ տունը հստակեցրել է Սիրիայում խաղապահ առաքելության հարցում իր ծրագիրը, հայտարարելով, թե պատրաստվում է երկարամյա պատերազմից տուժած այդ երկրում թողնել 400 զինվորական։ Հայտարարությունից մեկ օր առաջ միջդեռ նշվել էր, որ Սիրիայում մնալու է 200 ամերիկացի խաղապահ։ Տեղի քրդերը, Ամերիկայի աջակցությունը վայելող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը ողջունել են տարածքում ամերիկացի խաղապահներ թողնելու որոշումը, հույս հայտնելով, որ սա կարող է քաջալերել միջազգային կոալիցիայի մյուս անդամներին եւս պահպանել իրենց ներկայությունը երկրում։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի փաստաբանները բողոքարկել են Կիևի դատարանի որոշումը, որով պաշտոնան կարված առաջնորդը մեղավոր էր ճանաչվել պետական դավաճանության մեջ և հերակա կարգով դատապարտվել 13 տարվա ազատազրկման։ Շուրջ 2 տարվա քննությունից հետո դատարանը փաստել էր, որ նախկին նախագահը Ռուսաստանից խնդրել էր զորք ուղարկել Ուկրաինա, երբ հազարավոր մարդիկ Մայդանում ցույցի էին դուրս եկել Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվելու նրա որոշման դեմ։ Յանուկովիչը պնդում է, որ մեղ է և ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ 2014-ի արյունալի այդ իրադարձություններից հետո նա Մոսկվայի օգնությամբ հեռացել էր երկրից և ապաստան ստացել Ռուսաստանի տարածքում։ ԵԱԿ-ի լրատվամիջոցների ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Հարլեմ Դեզիրը խորը մտահոգություն է հայտնել ադրբեջանական բաստային ֆոկայի համագիր Մուստաֆա Հաջիբելիին ազատազրկելու դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Նախորդին Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանը Հաջիբելիին 5.5 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել իշխանության դեմ հրաπαրական կոչերի պաշտոնական դիրքի չարաշահման և կեղծիքի համար։ Մեղադրականի մեջ նշվել էր, որ կայքը սուտ և ապօրինի տեղեկատվություն է տարածել Գյանջայի քաղաքապետի դեմ անցած տարի իրականացված մահապորտի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանումների մասին։ Լրատվամիջոցների աշխատակիցները չպետք է հետապնդվեն իրենց աշխատանքի համար, հայտարել է ԵԱՀԿ հանձնակատարը, կոչանելով ադրբեջանի իշխանություններին վերանայել որոշումն ու չխոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։ Վրաստանում իշխող վրացական երազանքի միանգամից 4 պատգամավորներ, այդ թվում կուսակցության ակունքներում կանգնած Էկա Բեսելյան, հեռացել են խմբակցությունից։ Պատգամավորները հայտարարում են, թե ցանկանում են նոր և անկախ քաղաքական ուժ հիմնել 2025 կանալիք խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Փորձագետները սակայն պնդում են, որ իրական պատճառը վրացական երազանքում առկա խորը տարաձայնություններն են։ Որոշումից առաջ նախորդին խորհրդարանը, այդ թվում իշխող վրացական երազանքը, դեմ էին քվեարկել Բեսելյայի և նրա աջակիցների հեղինակած օրինագծին, որն առաջարկում է դադարեցնել դատավորների անժամկետ նշանակումը։ «Ես իմ կուսակիցների հետ երկխոսության որևէ հնարավորություն այլևս չեմ տեսնում, մենք այժմ բոլորովին այլ արժեքների ենք դավանում», հայտարարել է պատգամավորը։ Հաղորդվում է, որ այս դեմարշից հետո կուսակցության առաջնորդ Բիզինա Իվանիշվիլին առաջիկա 2-7 խմբակցությամբ փակ նիստ կանցկացնի։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինը գնացքով մեկնել է Վիետնամ, որտեղ հաջորդ շաբաթ նախատեսված է նրա երկրորդ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Առայժմ օրակարգի մանրամասները չեն հրապարակվում, հայտնի է միայն, որ բանակցությունները կայանալու են Վիետնամի մայրաքաղաքում չորեքշաբթի օրը։ Երկու առաջնորդների առաջին պատմական հանդիպումը տեղի էր ունեցել անցած ամռանը Սինգապուրում։ Կողմերը պայմանավորվել էին քայլեր ձեռնարկել կորեական թերակղ զուապամիջոկայնացման ուղղությամբ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, որ չնայած ձեռքբերված համաձայնություններին, այդ ուղղությամբ էական քայլեր չեն արվել։ Նախագահ Թրամփը միջդեռ հայտարարում է, թե առաջընթացն էական է, ուղղակի լրատվամիջոցներն այդ մասին չեն հաղորդել։ Կանադայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քելի Քրաֆտը կնշանակվի մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սենատի հավանությունը ստանալուց հետո Քրաֆտը կփոխարինի Նիկի Հելիին, ով այդ պաշտոնը թողել էր անցած տարի վերջին։ Կանադայում իրականացրած դիվանագիտական առաքելության ընթացքում Քրաֆտը մասնակցել եւ աջակցել է բանակցություններին, որոնց արդյունքում Միացյալ Նահանգները Կանադան եւ Մեքսիկան նոր պայմանագիր ստորագրեցին Հյուսեյն Ամերիկայում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոքել նա աշխատել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչությունում։ Վերջինիս նոր նշանակումը աջակցություն է ստացել պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի կողմից, հաղորդում է Associated Press-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Պարտված Վարչախումբը պատերազմ է հայտարարել հայ ժողովրդին եւ նրա ընդրած իշխանությանը, հայտարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իլուր կայքում այսօր հրապարակած հոդվածում հակառաջնորդը հանդրադարձել է իր եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերություններին ու վերջին շրջանում հետևողականորեն շրջանառվող պնդումներին, թե Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է, քաղաքական որոշումները համաձայնեցնում է նրա հետ, հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Չթաքցնելով, որ Փաշինյանի հետ հակասություններ ունի եւ ընդգծելով, որ վերջին տարիներին նրա հետ ընդամենը մեկ հանդիպում է ունեցել, հակառաջնորդը պնդում է, այդ տեղեկությունները տարածվում են իշխանությունը կորցրած ուժերի կողմից, որոնց նպատակն է ցանկացած գնով արդարադատությունից փրկել մարտի 1-ի ոչռագործության գլխավոր պատասխանատուներին։ Հոդվածի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր Իլուրայում կայքեջում հոդված է հրապարակել իր և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հոդվածի համար որպես առիթ է օգտագործել վերջերս մամուլում շրջանառվող լուրերը այն մասին, թե Նիկոլ Փաշինյանն իր հոգեզավակն է, ինքն էլ նրա կնքահայրը։ Առաջին նախագահը այլ լրությունը խախտելու պատճառը նշում բացառապես Նիկոլ Փաշինյանին շինծու մեղադրանքների թիրախ չդարձնելը։ Տեր-Պետրոսյանը կատարյալ անհեթեթություն է որակում նման լուրերը, հիշեցնելով Նիկոլ Փաշինյանի անցած մասին։ Ըստ այդմ լրագրող աշխատած տարիներին Փաշինյանը եղել է Տեր-Պետրոսյանի ամենախիստ եւ անհաշտ քննադատներից մեկը, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Քաղաքականություն մտնելուց հետո մինչեւ 2014 թվականը դադարեցրել է քննադատությունը եւ այն վերսկսել արդեն ՀԱԿ ԲՀԿ ժառանգություն համագործակցության կայացումից հետո, երբ Փաշինյանը խզեց իր հարաբերությունները հայազգային կոնգրեսի հետ։ Այս ամենը նշանակում է, որ միայն հիվանդ ուղեղներում կարող էր ծնվել Փաշինյանի իմ քաղաքական հոգեզավակը լինելու ցնորալի գաղափարը, գրում է Հայաստանի առաջին նախագահը։ Տեր-Պետրոսյանը նաև հերքում է պնդումները, թե վարչապետն ամեն երեկո զանգահարում է իրեն և խորհուրդներ հարցնում։ Նա հիշեցնում է, որ 2012 թվականից հետո Փաշինյանին հանդիպել են ընդամենը մեկ անգամ, 2018 թվականի հուլիսի 16-ին, այդ մասին կա պաշտոնական տեղեկատվություն։ Դրանից հետո վարչապետի հետ ես որևէ հեռախոսազրույց կամ միջնորդների միջոցով որևէ շփում չեմ ունեցել։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ տալու սովորություն չունեմ, քանի որ համոզմունքս է, որ դրանից ավելի անիմաստ զբաղմունք գոյություն չունի։ Իսկ երբ խորհրդի համար որևէ մեկը ինձ է դիմում, ես բավարարվում եմ պարզապես խնդրի վերաբերյալ կարծիք հայտնելով, ոչինչ ավելի, և եթե ոմանց կարծիքով Փաշինյանին հնարավոր է ուղղորդել խորհուրդներով կամ նրան ինչ-որ բան թելադրել, նրանք կամ չարաչար սխալվում են, կամ ընդհանրապես այդ մարդուն չեն ճանաչում, կամ էլ նրա մասին դատում են սեփական հակումներով։ Ես Փաշինյանից ավելի անկախ և ինքնաբավ մարդու չեմ հանդիպել, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահը նաև հերքել այն պնդումը, թե Փաշինյանը իրենից որդեգրել է տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը և իրականացնում է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման պարտվողական ծրագիրը։ Միանգամից նշեմ, որ ոչ ես, ոչ Փաշինյանը երբևէ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը չենք օգտագործել։ Դա բացարձակ հերյուրանք է մոգոնված չարակամների ու ձեռնացուների կողմից, Իլուրայում գրում է Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ նախագահի, ի տարբերություն Հայաստանի 3 նախագահների, Փաշինյանի ծրագիրը դեռևս հայտնի չէ եւ որ վարչապետը առայժմ բավարարվել է միայն խնդրի վերաբերյալ որոշ սկզբունքների, մասնավորապես Ղարաբաղի անունից բանակցելու Քոչարյանա-Սարգսյանական դիրքորոշումից հրաժարվելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի որպես լիիրավ հակամարտող կողմի երբեմնի կարգավիճակը վերականգնելու անհրաժեշտության շեշտադրմամբ։ Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ ինչպեսի ծրագրով էլ Փաշինյանը հանդես գա, դա լինելու է իր սեփական ծրագիրը, ինչպես եղել է թե իմ, թե Քոչարյանի և թե Սարգսյանի պարագայում, ընդգծում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահն անդրադարձել է նաև Հայազգային կոնգրեսի սահմանադրության փոփոխմամբ կիսանախագահական համակարգի վերականգնման առաջարկին։ Հիշեցրել է, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը մշտապես դեմ է եղել Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման համակարգի ներդրմանը։ Այսօր էլ մենք գտնում ենք, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգը Հայաստանի արչև կանգնած մեկ այս բազմաթիվ մարտահրավերների պարագայում ուղղակի փորձանք է մեր երկրի համար, որովհետև այն մշտական ցնցումների և սահմանադրական ճգնաժամերի աղբյուր է հանդիսանում, Իլուրայում գրում է առաջին նախագահը և կրկին շեշտում. Խորհրդարանական համակարգին անցումը Սերժ Սարգսյանի երրորդ անգամ ընտրվելու արգելքը հաղթահարելու համար էր, և որ սահմանադրությունը Սարգսյանի համար է կարված։ Տեր Պետրոսյանը միաժամանակ շեշտում է, եթե չփոխվեր սահմանադրությունը և նախագահական ընտրություններ անցկացվեին, նախագահ կընտրվեր Փաշինյանը, քանի որ դա նրա աստեղային ժամն էր, և գործող իշխանությունը 2 մարտի 1 չէր կարողանել։ Այդ պարագայում 2017 թվականին տրված խորհրդարանը 4 տարի ժամանակ կունենար պահպանելու իր կազմը, ինչը նշանակում է, որ հանրապետականը և իր դաշնակից կուսակցությունները մեծամասնություն ունենալով լուրջ հակակշիռ կդառնային նախագահի համար և այսօրվա լուսանցքային վիճակում չէին հայտնվի, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահը շեշտում է, հայազգային կոնգրեսը Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակի կերտմանը մասնակցություն չի ունեցել, չհաշված իրենց կուսակցության մի մասի ներկայությունը նրա կազմակերպած համաժողովրդական երթերում և հանրահավաքներում։ Այնպես որ մենք Փաշինյանի հաղթանակի տորթից բաժին չենք ակնկալում։ Դրա հետ մեկտեղ բազմիցս հայտարարել ենք, որ ամեն ինչով պատրաստ ենք աջակցելու Հայաստանի նոր իշխանությունների, մեր երկրի բարգավաճմանը և զարգացմանը միտված բոլոր ջանքերին։ Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, նմանատիպ այլահնեթեթությունների, ստերի և հերյուրանքների տարածումը ղեկավարվում է ժողովրդից թալանված հսկական, ֆինանսական և մեդիա ռեսուրսների տիրապետող մեկ կենտրոնից, որի նպատակն է ցանկացած գնով արդարադատությունից փրկել մարտի 1-ի ոչ-ռագորտության գլխավոր պատասխանատուներին և օգտվելով գործող իշխանության անխուսափելի սխալներից ու բացթողումներից դժգոհության ալիք բարձրացնել նրա դեմ և պերմանենտ ցնցումների միջոցով տապալել այն ու վերականգնել ավազակապետական վարչակարգը։ Հոգ չէ, թե դրա հետևանքով կկործանվեն Ղարաբաղն էլ Հայաստանն էլ։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ազգային դավաճանություն, պարտված վարչախումբը փաստորեն պատերազմ է հայտարարել հայ ժողովրդին և նրա ընտրած իշխանությանը։ Ուստի ժողովրդի պարտքն է ընդունել այդ մարտահրավերը և ուժգին հակահարված տալ հակապետական ուժերին, գրում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Շարունակելով մարտի 1-ի թեման, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այս տարի արյունալ իրադարձություններից 11 տարի անց առաջին անգամ մարտի 1-ին պետական մակարդակով երթ կանցկացվի զոհերի հիշատակը ոգեգոչելու համար։ Այս մասին օրեր առաջ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ ցույցը խորհրդանշելու է քաղաքացու հաղթանակը ապօրինության և բռնության դեմ։ Ընդ որում ցույցը կանցկացվի քաղաքական և ամենակարևորը թերևս իրավական բոլորովին նոր միջավայրում։ Ավելի քան 10 տարի շարունակված ապարդյուն քննությունից հետո հիմա իրավապահները հայտարարում են հայտումների մասին։ Մեղադրյալի աթոռին է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Զոհերի հարազատները, սակայն, վստահ են, մեղավորների ցանկն այսքանով չի սահմանափակվում, Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Մարտի 1-ին երթ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչին արձագանքել են 2008-ի մարտի 1-յան արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատները։ 10 զոհերից Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը նկատում է 11 տարի անց հստակ քայլեր են կատարվում մարտի 1-ի մեղավորներին հայտելու և պետական մակարդակով երթի կազմակերպումը դրան ուղված քայլերից մեկն է։
Իհարկե անհրաժեշտություն է, ես այսօր շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն կազմակերպիչներին, ովքեր այդ երթ և հանրավակը կազմակերպել են։ Դեռ հնական մարդիկ, այսինքն հանցագործներ, որոնք դեռ պատրաստված չեն, և մենք հույս ունենք այս երթից հետո շատ մարդիկ իրենց աջակցությունը կհայտնեն և ունենալով տվյալներ կներկայացնեն համապատասխան մարմիններին և հանցագործությունը ավելի շուտ կբացահայտվի։ Բոլոր հանցագործներ կպատժեն։
Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի կապակցությամբ տեղի կունենա քաղաքացիական հզոր երթ՝ Ազատության հրապարակից դեպի Միասնիկյանի արձան։ Ըստ Փաշինյանի, երթը ուղված է լինելու ընդդեմ բռնության, ընտրակեղծիքների, կոռուպցիայի և ապօրինությունների։ Այդ օրը վարչապետը նաև ուղերձով դիմելու է ժողովրդին։ Իսկ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների տարածած հայտարարությունում մասնավորապես նշված է մեջբերեմ, մարտի 1-ին երթ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչը մեզ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից հույս է տալիս, որ վերջապես մարտի 1-յան ոչ-ռագործությունից 11 տարի անց կատարվում են հստակ քայլեր այդ հանցագործության բացահայտման և մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Մենք երկար տարիներ սպասել ենք, որ կգա այն օրը, երբ մեր հարազատներին սպանողները կկանգնեն արդարադատության առաջ և պատասխան կտան օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Նոր իշխանությունը մինչև այս այս պահը կատարել է անհրաժեշտ քայլեր, դրսևորել է կամք մեր տարիների պահանջը կատարելու համար։ Գտնում ենք, որ մարտի 1-ին պետական մակարդակով կազմակերպված երթը այդ ոչռագործության բացահայտման քայլերից մեկն է, որը կունենա իր դրամաբանական շարունակությունը, մեջբերման ավարտը։ 2008-ի մարտի 1-ին Չերեմուխա տեսակի հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը, ով թեև 2013 թվականից Բելգիայում է ապրում, սակայն հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, նույնպես միացել է հայտարարությանը, ասում է վերջապես 11 տարի անց մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված երթը պետական մակարդակով է տեղի ունենում։
Միշտ երթը եղել է, մասնակցել եմ մինչև 2013 թվականի մարտի 1-ին էլ մասնակցել եմ երթին, այնպես չի, որ երթին չենք մասնակցել, ուղղակի երթը միշտ եղել է ճնշումների, փողոցները փակելու, շրջաններից թույլ չտալու, որպեսզի մարդիկ կան այդ պայմաններում, ու այսօր նոր Հայաստանում, անկախ Հայաստանում ազատ պետական մակարդակով երթը տեղի ունենում, իհարկե շատ ուրախ եմ, մի քիչ դժվար է չմասնակցել ու դրսից հետևելը, բայց հույսով եմ, որ հետ էլ ժամանակավոր, իմ բոլոր պլանները Հայաստանի հետ են։
Դիմելով նախկին իշխանություններին ասաց.
Դուք 10 տարի ժամանակ եք ունեցել, որպեսզի կարողանայիք ինչ-որ ձևով մարտի 1-ի դեպքերը, ինչ-որ ձևով փոխելու ժողովրդին, չգիտեմ, հանգստացնելու, ներողություն խնդրելու մարտի 1-ի համար զոհերի ծնողներից, ամբողջ ժողովրդից, որտեղ բացի զոհերից նաև կային ծեծվածներ, դատապարտվածներ, դուք 10 տարի մենակ ուզում եք պատմությունը կեղծել։
Մարտի 1-ի գործով անցնող բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ 2008-ի մարտի 1-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում նոր իշխանությունների կողմից։ Մարտի 1-ին զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ռուզաննա Հարությունյանը ասաց, առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողանում քայլել, սակայն հայտարարությանը ինքը ևս միացել է։
Ես շատ մեծ ցանկություն ունեի կանգնելու Փաշինյանի կողքին, իրանց հետ իմ ընկերների, իմ ծանոթների կողքին քայլելու, բայց որովհետև ես չեմ կարողանում քայլել, ես միացել եմ իրանց հայտարարությանը։
2008 թվականի մարտի 1-ին վաղ առավոտյան ոստիկանները հարցակվեցին Երևանի Ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում և դրա մերձակայքում ցուցարարների և ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա այլ տեղափոխվենք Լոռի, ուր այսօր ներդրումային համաժողով է անցկացվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Գործարարների, տեղի բնակիչների ու հնարավոր ներդրողների հետ հանդիպմանը կառավարության ղեկավարը Վերստին ընդգծել է։ Անցած տարվա քաղաքական հեղափոխությունը հիմա էլ մտադիր է տնտեսական դաշտ տեղափոխել, վերացնել մենաշնորները, հավասար պայմաններ ապահովել բոլորի համար, իջեցնել վարկերի տոկոսադրույքներն ու հնարավորություն տալ, որ յուրաքանչյուրը մասնակցի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչ է պետք անել դրա համար և ինչպես վարչապետի տեսլականն ու լորեցիների արձագանքը, տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի նյութում։
Այն ժողովուրդը, որը կարողացել է հասնել քաղաքական հրաշքի, տնտեսական հրաշքը ևս հասանելի տիրույթում կլինի նրա համար։ Այսօր այս մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց Վանաձորում իմ քայլը հանուն Լոռու մարզի բիզնես ֆորումին, որի ներկային բազմաթիվ ներդրողներ ու գործարարներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։
Պայմանականորեն ասած, քաղաքական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի որոշում կայացրեց, որ ինքը իրենով պիտի փակի այն փողոցները, նրբանցքները, որոնցով հոսում են կոռուպցիան, ամենաթողությունը, ապօրինությունը։ Տնտեսական հեղափոխության գաղափարախոսությունը հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ամեն մեկը իր հնարավորությունների չափով պետք է ինքը իր գործունեության փակի բոլոր այն փողոցները, պայմանական, որտեղով հոսում է աղքատությունը, խեղճությունը, ավերը, իսկապես տնտեսական հեղափոխությունը դուխով մարդկանց աշխատանք է, ովքեր հավատում են իրենց մտքին, հավատում են իրենց ուժերին, հավատում են իրենց տաղանդին։
Տնտեսական հեղափոխությունն ըստ երկրի ղեկավարի հնարավոր կլինի նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, եկամուտների եւ բարեկեցության նոր մակարդակի հասնելու միջոցով։ Տնտեսության ցանկացած արժեքի ստեղծման հեղինակը մարդն է, շեշտեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ուզում ենք մարդուն քաջալերել, աջակցել ու խրախուսել, ասաց նա։
Եվ ուրեմն հերիքա ինչքան նստեցինք տեղներս, հիմա վեր կենան ու քայլենք։ Շնորհակալություն։
Կառավարության ղեկավարը խոստանում է գնալ մենաշնորների եւ կոռուպցիայի բացառման, օրենսդրության բարեփոխումների եւ կատարելագործման ճանապարհով։ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն իր հերթին վստահեցրեց, թե պետությունը չի խոչընդոտելու բիզնեսին։
Գործարար հարաբերություններում այլևս չկան այնպիսի խոչընդոտներ, որոնք կարող են առաջանալ պետական համակարգի կամ տարբեր կառույցների միջամտության հետևանքով։
Հայաստանի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանը կարևորեց պետության եւ մասնավորի համագործակցությունը։
Ճանկացած յուր լավ չի զգում, երբ որ տեսնում ես տանտերը ձեռը գրպանը չի տանում։ Ասում ես, ես եկել եմ քո երկիր, ես քո համար ու շատ ոգևորիչ է, երբ որ տեսնում են թե քո սիմվոլիկ ձևով պետությանը կամ տեղական կազմակերպություններին մեծ կորպորացիաների կողքին։
Մինչդեռ Լոռու մարզի 250 բնակիչ ունեցող Արտվի գյուղը հանգստյան լավագույն գոտի դարձնելու ծրագիր ունեցող ֆրանսիա-հայ գործարար Սամվել Պարսեղյանը նշում է, որ աշխատում է հեռու մնալ կառավարություններից։
Մենք կառավարությունը, որը կարող է ձեզ ամեն ինչ տա, նաև կարող է վերցնել, եթե ինքը այդ ուժ ունի տալու, ինքը այդ ուժ ունի նաև հետ քաշելու։ Ուրեմն պետք է նենց անենք, որ կառավարությունը լինի օգնող, բայց ոչ թե տվող։ Ու իրականում որևէ տեղ աշխարհում, ասենք կառավարությունը բիզնեսի հետ ախտեր են գել, բարեկամ չեն, ասենք կառավարությունը ուզում է հարկեր հավաքել, մենք փորձում ենք այդ հարկերից օրենքի սահմաններում խուսափել։ Հիմա մտածումը տենց է ամենտեղ։
Նախկին պաշտոնյա Վազգեն Խաչիկյանը ֆորումին եկել էր ազգային տարազով։ Կառավարության անդամներին առաջարկեց ոչ միայն մտածել Ալավերդու եւ Թեղուտի հանքարդյունաբերական փակված ձեռնարկությունները վերագործարկելու, այլ դրանց հնարավորություններն օգտագործելու ուղղությամբ։
Օրինակ Գերմանիայում Ռուրի ավազանում ածխահանքերը ավելի քիչ շահույթ են ապահովում, քան ածխային հանքերի ቱրիզմը։ Եվ նույն Իտալիայում պղանձահանքերում ստանում են աշխարհի ամենաթանկ պանիրներից մեկը, Ֆոնտինա պանիր։ Ես ուզում եմ առաջարկել, որ կարելի է Ալավերդու որպես տարածաշրջանի այլընտրանքային լուծումներից մեկը դիտարկել հենց պղանձահանքերի ቱրիզմը։
Մաներ ու միջին ձեռնարկատերերը դժգոհեցին հարկային ու բանկային քաղաքականությունից։ Ստեփան Ավանի հանգստյան տներից մեկի սեփականատերն ասաց. «Վարկերի բեռի տակ է, պետության կողմից էլ լքված է զգում»։ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց. «Քաղաքականություն ենք տանում, որ բանկային տոկոսները նվազեցվեն, բայց քաղաքացին նաև պետք է պատասխանատու լինի իր վերծրած վարկի համար. Պետությունը չպետք է մտնի բանկի եւ գործարարի հարաբերությունների մեջ»,» ասաց վարչապետը։
«Մեծ բանը, որ կառավարությունը լքված ենք, հուսահատված ենք, բանկային համակարգը վճռապեք դատանը, բա որ վերցրել եք այդ վարկը, փակել եք թե չեք փակել»։ Եմ մարդկը գնում, ասում եմ, բանկից վարկա վերցնում, գնում քեֆանում, ասում գալիս կառավարության դեմը ցույց անում, ասում բա մեր տոկոսը չեք տալիս, ինչի համար, ինչի համար, ամեն մարդ պետքա, այդտենք ասում, ամեն մարդ պետքա իր պատասխանատվությունը։ Հետո գանք, որ հետո էլ ասենք, դե տես այդ կոլեկտիվին ընտրությունների ժամանակ գազելը կնստեցնես, կտանես մեր օգտին, քվյարկենք, դուք էլ ասեք եղավ, կանենք, ցուցակն էլ կտանք, քսերոքսները կբերենք, այս կարգի հարաբերություն եք, չկա Հայաստանում այս կարգի հարաբերություն ու չի լինելու։
Լոռու մարզի գործարարները էքսպո ցուցահանդեսում ներկայացրել էին իրենց արտադրանքի նմուշները, անուշաբույս թեյերից ու մուրաբաներից մինչև ալկոհոլային խմիչքներ, հագուստ ձեռքի աշխատանքներ, ինչպես նաև անտառը ապօրինի հատումներից պաշտպանող եւ անվտանգության նոր ավելի խելացի համակարգեր եւ Լոռիում արված այլ հայտնագործություններ։ Առաջիկայում նմանատիպ բիզնես ֆորումներ կլինեն նաև Հայաստանի մյուս մարզերում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնան Երևան, նոր զարգացում իշխանափոխությունից առաջ ցուցարարների դեմ կիրառված բռնության գործով, որով մեղադրանք է ներկայացված Մասսի քաղաքապետին, նրա եղբորը, փոխքաղաքապետին ու մերձավորներին։ Քնչական խումբը պնդում է, թե վերջիններս հարձակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա քարերով ու մահակներով, խոչընդոտել եւ բռնության ենթարկել նրանց։ Ամիսներ շարունակված ուսումնասիրությունից հետո օրերս քնչական կոմիտեն հաղորդեց, թե նախաքննությունն ավարտվել է։ Դատախազությունը, սակայն, չի հաստատել մեղադրական եզրակացությունն ու գործը հետ է ուղարկել։ Let us սիչ քննության։ Մեղադրյալների եւ դժողների տեսակետները Նաիրա Բուլղադարյանն է լսել։
Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի, նրա եղբոր Գոր Համբարձումյանի, փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանի եւ եւս 8 անձի վերաբերյալ քրեական գործը դատախազությունը հետ է ուղարկել քնչական կոմիտե։ Լրացուցիչ նախաքննության քնչական ու դատավարական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Այլ մանրամասներ գլխավոր դատախազությունը չի հայտնում։ Կողմերը մամուլից են տեղեկացել դատախազության այս որոշման մասին։ Օրերս քնչական կոմիտեն հայտարարել էր նախաքննությունն ավարտելու մասին, ինչից հետո գործն ուղարկել էր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու համար։ Հիշեցնենք, հեղափոխության օրերին, 2018 թվականի ապրիլին, խաղահավաքներ եւ երթեր անցկացնող մի խումբ քաղաքացիների նկատմամբ ըստ իրավապահների տեղի էր ունեցել խուլիգանական դրդումներով բռնություն։ Մասիսի քաղաքապետի եւ նրա եղբոր պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանն ազատության է զրույցում պնդեց, գործը ոչ թե պետք է հետ ուղարկվեր նախաքննական մարմին, այլ պետք է կարճվեր անհիմն լինելու պատճառով։
Դա քրեական գործ չի, դա ավանտյուր է, եւ ոչ թե պետք է լրացուցիչ քնչական կամ դատավարական գործողություններ կատարեն, այլ պարզապես պետք է կարճեն։
Զանգվածային անկարգությունների եւ խուլիգանության հոդվածներով մեղադրվող Մասիսի քաղաքապետն ու եղբայրը ամիսներ առաջ կալանքից ազատ են արձակվել համապատասխանաբար 5 միլիոն եւ 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Ըստ քնչական կոմիտեի Մասիսի քաղաքապետը մեղադրվում է երկու տարբեր դրվագներով։ Երկու գործերն էլ առնչվում են ներկայումս վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաներին։ Ըստ մեղադրանքի 2018-ի ապրիլի 22-ին Մայրաքաղաքի Երևանի փողոցում տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը բռնություն է գործադրել ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ Ըստ մամուլի, Մասիսի քաղաքապետը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի դստեր ամուսինն է։ Ըստ քնչական կոմիտեի Երևանում քաղաքացիական հագուստով մարտիկ հիմնականում բժշկական դիմակներով հարցակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա, քարերով ու մահակներով հարվածել նրանց։ Քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն էր գործադրվել նաև էլեկտրահարող սարքերով։ Երկրորդ միջադեպը տեղի ունեցել այդ օրն ավելի ուշ Հայանիստ Հովտաշատ Խաչմերուկի բանուկ հատվածում Մասիսի քաղաքապետի ու նրա եղբոր մասնակցությամբ։ Դավիթ Համբարձումյանի փաստաբանները պնդում են, Մասիսի քաղաքապետ Ներեբունիում չի եղել, իսկ Հայանիստում եղել է, քանի որ տեղեկացել է, որ այնտեղ են գտնվում նաև Մասիսի բնակիչները։ Այդ օրը Հայանիստ Հովտաշատ Խաչմերուկում քաղաքացիները փակել էին ճանապարհը։
Ներեբունիում ինքը չի եղել, Հայանիստում եղել է, բայց ոչ թե դեպքին է մասնակցել, այլ հանդարտացրել է իրավիճակը։ Իսկ դեպքը եղել է լրիվ այլ մարդկանց միջև եւ ուրիշ պատճառներով։ Դա արվել է լրատվամիջոցների շնորհիվ, իրական մարմինները ոչ որտեղ նորից խանութներին եւ դուր գալ, եւ այսպեսի մի հայտարար գործընթաց են սկսվել։
Քաղաքապետի եղբայրը Գոր Համբարձումյանը անցնում է նաեւ Մայրաքաղաքի Հերասի փողոցում տեղի ունեցած անկարգության դրվագով։ Քաղաքացիները փակել էին ճանապարհը, իսկ Համբարձումյանն ու նրա ընկերները ավտոմեքենայից դուրս գալով փորձել են բացել ճանապարհը, քանի որ ինչպես պնդում էին, շտապում էին հիվանդանոց։
Գործող կար երևի 2-3 ցուցում Հայանեստի դրվագով միայն, որոնք որ հերկվեցին առարեսումներով, որից հետո դա օգոստոս ամիսներ նախաքննությունը կանգ առավ, առարեսումները ընդհատվեցին, եւ կարելի ասել ոչինչ չէր կատարվում, միջև այս նախաքննության ավարտ հայտարարել։ Գործով քամի դրվակ նորաձևի, որտեղ Սերժ Սարգսյանի կոմունակիստներն են փողոց փակել, եւ այդ մարտիկ մեղադրում են խուլիգանության մեջ։ Միևնույն ժամանակ հայելային դրվակը Հերացի փողոցի հետ կապված, այնտեղ ցուսարարները հերոս են, մեքենայի վարողները անցագործ։ Այս դեպքում դժող է մեքենա վարողը, որը քշում էր մարդկանց վրա, փողոց փակողները անցագործ են։ Այս է արդարադատության իսկական հերեսը։
Տվյալ գործով կալանավորված անձ այս պահին չկա։ Դուժողների թիվը 15-ն է։ Դուժողներից Անդրանիկ Մանուկյանի եւ Արտակ Բաբայանի պաշտպանարար Արագեզյանն ասաց՝ գոհ են նախաքննությունից։
Տեղի ունեցել օբյեկտիվ բոլոր գործողությունները կատարել են, առարեսումները քննիչը կազմակերպել է, սակայն մեղադրանքի կողմը հրաժարվել է առարեսման մասնակցելուց եւ բոլոր միջոցները գործադրվել են կազմակերպման օբյեկտիվ լրիվ քննություն իրականացնելու համար։
Դուժողներ Մանուկյանն ու Բաբայանը մասնակցել են անցած տարի Հերացի փողոցի վրա տեղի ունեցած բողոքի ակցիային։ Արաղ Արագյոզյանը փոխանցում է նրանց պատմությունը, կասկած հայտնելով, որ Մասիսի հանրապետական քաղաքապետի եղբայրն ու ընկերները հիվանդանոց չէին շտապում, նրանց նպատակը ակցիան խանգարելն էր։
Մենք ապացույցներ ենք ներկայացրել, որտեղ որ կոնկրետ այդ մարտիկ եկել են խաղաղ-հավաքները խոչընդոտելու համար, եւ հիմնականում իրանք պատճառաբանում էին, որ այդ ճանապարհով պետք է հիվանդանոց գնան,
այդպես էլ գուցե մարտիկ շտապում և պետք է իսկապես հասնեին իրենց։
Վերջում հետո այդ փողոցը բացվեց եւ նրանք այդ ճանապարհով չգնաց էին, շուռեկան այն ճանապարհով, որ ճանապարհով որ եկել էին։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակին քաղաքականության մասին մի քանի շաբաթ է հայ բժիշկների եւ սակրավորների հումանիտար խումբը մեկնել է Սիրիա նպաստելու տևական պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկրի վերականգնմանը, որտեղ նաեւ մերձավոր արևելքի երբեմնի ամենամեծ հայկական համայնքներ բնակվում։ Ռուսաստանը, որ պատերազմի առաջին օրից աջակցում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, ողջունել է պաշտոնական Երևանի այդ որոշումը, Միացյալ Նահանգները քննադատել։ Պետ դեպարտամենտի տարածած հայտարարությունը նշում էր, Վաշինգտոնը կիսում է հայկական համայնքին աջակցելու փոքրամասնություններին օգնելու մարդասիրական ցանկությունը, բայց դեմ է Ռուսաստանի եւ Ասադի հետ համագործակցությանը, որոնց միջազգային համայնքը մեղադրում է խաղաղ բնակության դեմ քիմիական զենք կիրառելու մեջ։ Ինչ կշահի Հայաստանն այս որոշմամբ, որքանով էին հաշվարկված հնարավոր վտանգներն ու մարտահրավերները։ Այսօր այս հարցի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը բանավեճի է հրավիրել խորհրդարանի 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին այսօր խոսելու են ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բավաջանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոնայք։ Պարոն Ռուբինյան, ՀԱՊ կանդամ երկրներից Հայաստանը միակն է, որ Սիրիայում կանգնեց փաստորեն Ռուսաստանի կողքը, ինչպես ասացի, բժիշկներ եւ բժիշկներից եւ ականազերծողներից կազմած խումբ ուղարկելով Սիրիա, որին զուգահեռ, որից անմիջապես հետո հայտարարվեց Սու-30 կործանիչների գնման մասին, որի շուրջ շատ բանակցությունները տևական ժամանակ ընթանում էին, բայց ասես վերջնական հայտարարություններ մենք չենք լսում։ Կրեմլը մեր առջև պայման էր դրել, ասել էր, գիտեք, Սիրիա խումբ կուղարկեք, որը քաղաքական մեծ նշանակություն ունի, ես ձեզ կվաճառեմ Սու-30 կործանիչները։ Դուք եղել եք փոխարտ գործնախարար, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարն եք, նման պայման եղել է Հայաստանի առջև։
Նախ հստակեցնենք հա ձեր ձևակերպումը, որ Հայաստանը ՀԱՊ կանդամ պետություններից միակն էր, որ այդ հարցում կանգնեց Ռուսաստանի կողքին, ճիշտ է, առնվազն մասամբ կամ մասամբ սխալ է, որովհետև ճիշտ է, որ այստեղ կար արձագանք Ռուսաստանի կողքին, բայց նաև պետք է հստակ ֆիքսենք, որ սա նաև Հայաստանի նախաձեռնությունն է, եւ մենք այս առումով ունենք հստակ դրդապատճառներ, որոնք նաև բխում են Հայաստանի շահերից։ Այն է, մենք ունենք Սիրիայում հայ համայնք, որի անվտանգության հետ է կապված նաև այս որոշումը մասնագետներ Սիրիա ուղարկելու,
բայց այդ խումբը այնտեղ անվտանգության ապահովմամբ չի զբաղվելու առնվազն,
այսինքն ուղղակիորեն անվտանգության ապահովմամբ չի զբաղվելու, բայց բնականաբար չէ, եւ բժիշկները եւ ականազարձողների եւ նրանց գործողությունները անուղղակիորեն բերում են անվտանգության մակարդակի բարձրացման, այդ թվում հայերի Սիրիայում ապրող, այդ թվում Սիրիայում ապրող այլ ժողովրդների եւ կրոնական փոքրամասն։
Վերադառնալով իմ հարցին, դուք
եք դառնալով ձեր հարցին, ես առնվազն հիմա լսելով պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները կամ ռուսական կողմի հայտարարությունները, չեմ գալիս եզրակացության, որ սա պարտադրանքի արդյունք էր,
այսինքն դա Հայաստանը ինքն է նախաձեռնել եւ ռուսաստանի կողմից առաջարկ չի եղել, ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում։
Ոչ, ճիշտ չեք հասկանում, ես նկատի ունեմ, որ այո, եղել է ռուսական կողմից կոչա այդ Սիրիա ուղարկել նման խումբ, բայց միևնույն ժամանակ, այսինքն հակասություն չկա, հայկական կողմի շահերից էր բխում նաև դա, եւ հայկական կողմը ուներ իր ուրույն դրդապատճառները, որոնք մաքուր մարդասիրական են եւ աշխարհակաղակական կամ քաղաքական կամ ռազմական չեն։
Պաշտոնական Երևանը կարող էր մերժել Մոսկվային, ասելով, գիտեք, նպատակը համար չենք համարում։
Պաշտոնական Երևանը կարող է անել այն, ինչ համարում է ճիշտ Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդի շահերից ելնելով։
Պարոն Բաբաջանյան, Լուսավոր Հայաստանը քննադատեց Հայաստանի իշխանությունների որոշումը խումբ ուղարկել Սիրիա։ Մենք տեսանք, որ դրան զուգահեռ Հայաստանը կարծես հա պայմանավորվեց Սու-30 կործանիչների շուրջ։ Դուք կարծում եք, չպետք է Հայաստանը պայմանավորել եւ չուղարկեր այդ խումբը Սիրիա եւ միգուցե չստանար այդ Սու-30-ների կոնտրակտը։
Ընդհանրապես այսպիսի աշխարհակաղակական մեծ նախաձեռնության մասնակցելը պետք է շատ կարևոր քննարկումների հարց դառնա։ Միջդեռ մենք առաջին անգամ այս հումանիտար առաքելության մասին շատ այսպես հմբանցիկ, բայց կարևոր շեշտադրումով իմացանք օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում, երբ վարչապետը ազդարարեց այդ մասին, եւ ամբողջ այս ժամանակահատվածում չեղան անհրաժեշտ քննարկումներ, անհրաժեշտ ուրեմն պարզաբանումներ հանրության քաղաքական ուժերին, որ մենք այո, մեր ռազմավարական գործընկերոջը փորձում ենք այս պահին ձեռք մեկնել, եթե այդպես է, մենք որպես արժանի դաշնակից ուրեմն այսպիսի քայլի ենք դիմում։
Այնուհետև կես տարի անց պաշտպանության նախարարի խոսնակը հայտարարել է, գաղտնի է պահվել դա։
Այդ գաղտնի հոգի տակ այս ամբողջ գործընթացը մի շարք կասկածներ է առաջացրել, հատկապես այ թե ինչ հովանու, ում հովանու տակ է մեր հումանիտար առաքելությունը այս պահին Սիրիայում, որտեվ եթե հիշում եք, Գաբրիել Բալայանը հայտարարում էր, որ սա հայկական կողմի նախաձեռնությունն է, նույն օրը Շոյգուն ընդունում էր մեր պաշտպանության նախարարին, շնորհակալություն հայտնում, որ մենք ստեյության արձագանքել ենք ռուսական կողմի ուրեմն արձագանքին, նույն օրը Արծուն Հովանեսյանը գրառում է անում, որ մենք ռուսական ստեյության կողմի աջակցությամբ ենք Սիրիայում մեր առաքելությունը իրականացնելու, եւ դրան հաջորդում է պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել ուրեմն Բալայանի կրկին հավաստումը, որ Հայաստանը միայնակ ուրեմն առաքելություն է իրականացնելու Սիրիայում։ Այս ամբողջ անհավատացությունները նորանոր հարցեր են առաջացնում, մինչդեռ տեսեք դուք հարցադրում է ինքնին այս կարևոր քայլը, որ Հայաստանը իրականացրել է, իջացնում ենք Su-30-ի առևտրի մակարդակի եւ դրա կարևոր նշանակությունը, որ մենք կարող էինք առաջադրել Ռուսաստանի առաջ, աշխարհի առաջ եւ ամբողջ աշխարհին էլ ցույց տալու մեր իրավունքները եւ մեր առաքելության, այսպես աշխարհակաղակական արժեքը, նշանակությունը, մենք դա չարեցինք։
Պարոն Աբովյան, դուք եք կարծում, որ իշխանությունները գաղտնի են պահել եւ ըստ գաղտագողի որոշում է կայացվել, կուլիսների հետևում բանակցել են Ռուսաստանի հետ եւ մի օր անակնկալ կերպով մենք պաշտպանության նախարարի խոսնակի Facebook-յան գրառումից իմանում ենք, որ գիտեք հայկական խումբը
հասարակությունից,
հայկական խումբը Սիրիայում է, ինչ կարող
ես ասել։ Եկեք պատասխանեմ հերթով, հա, առաջինը, երբ որ խոսքը գնում է, թե դա Կրեմլի պարտադրանքն էր, թե ինչ-որ պայմաններ են դրել Սու-30, դա կտրուկ սխալը մի պարզ պատճառով, նույն հաջողությամբ կարելի ասել, որ Վաշինգտոնի պարտադրանքն էր, որ հայկական առաքելությունը, հա, ռազմական առաքելությունը մասնակցի հումանիտար և ռազմական ինչու ոչ աջակցությանը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում կամ խաղապահ շրջանակներում տարբեր երկրներում, Աֆղանստան վերցնենք, հա, Կոսովոն վերցնենք, թիրը հետևյալն է։ Անցած նստաշրջանի ժամանակ ես բարձրացեցի հայկական համայնքների անվտանգության հարցը, թե մենք ինչպես ենք, իզորու ենք մենք պաշտպանենք, իզորու ենք ինչ-որ մի մասնակցություն ունենանք հայկական համայնքների անվտանգության ապահովման համար։ Ըստ երևույթի պարոն Ռուբինյանը, պարոն Բաբաջանյանը կարող է չգիտեն, բայց իմ տեղեկություններով Սիրիայից անմիջապես հայկական այդ ականազերծման խմբեր իրենք աշխատելու են հիմնականում Հալեպ և հայաբնակ տարածքներում։ Կարող է դա պայմանավորվածություն է եղել, կարող է ընթացքում է եղել, բայց եկեք համաձայնվենք, որ Սիրիայում հայկական սատարի, հա, սատար կանգնելու որոշակի մի նիշ մենք արդեն ունենք, եւ դա շատ լավ է։ Ես չէի խառնի ստեղ ոչ Կրեմլին, ոչ Վաշինգտոնին, ոչ Փարիզին, ոչ, չգիտեմ, Պեկինին։ Մենք ունենք մեծ համայնք Սիրիայում։
Հայտնի է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության արձագանքի մասին, Վաշինգտոնից ասեցին, գիտեք, մենք չենք պաշտպանում ոչ խմբի ուղարկելը, ոչ հայ-ռուսական գործակցությունը այդ հարցում, որից անմիջապես հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունն ասաց, որ մենք իգիտություն ենք ընդունում եւ ինքը ընդհանրապես խումբը խաղաղասիրական այսպես նպատակներ ունի։ Ինչ կարող եք ասել, նման հայտարարություն Հայաստանի, հա, արտաքին քաղաքական քայլերի հետ կապված, ես չեմ հիշում վերջին շրջանում, որ ամերիկյան կողմը նման հայտարարություն տարածեր, սա ինչ-որ նշանակություն կունենա մեր հարաբերությունների վրա, ինչ եք կարծում։
Գիտեք, ես եկեք մի քիչ այս հարցին պատասխանելու համատեքստում մի քիչ հետ գնանք, էլի, կամ ավելի խորը գնանք։ Տեսեք, ընդհանրապես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ հարցերի գերակշիռ մեծամասնությունը տրվում է այլ պետության տեսանկյունից, Ինչ կարծիքի եք Ռուսաստանը, որ այսպիսի հայտարություն է անում, սա ինչ է նշանակում, կամ ինչ կարծիքի եք, որ ԱՄՆ-ից հնչում է այս հայտարությունը, ինչ է դա նշանակում։ Ես առաջարկում եմ փոխել մեր հարցերի եւ պատասխանների տրամաբանությունը եւ մոռանանք մի պահ բոլորին եւ հիշենք մեզ, ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք արել եւ ուր ենք գնում։ Հիմա հետ գնացինք։ Ինչու է ցակել Սիրիա հումանիտար բնույթի մասնագիտական խումբ ուղարկելու անհրաժեշտությունը։ Գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ Սիրիայում տիրող իրավիճակի հետևանքով մեր հայրենակիցները, եւ ոչ միայն մեր հայրենակիցները, այլ նաեւ սիրիացի ժողովուրդը գտնվել է ոչ այնքան ապահով իրավիճակում, ֆիզիկական անվտանգության մասին եմ ես խոսում։ Տարիներ շարունակ խոսվել է, որ ինչ որ մի բան պետք է արվի, եւ ահա ստեղծվել է հնարավորություն, այդ թվում տեխնիկական հնարավորություն անել դա, եւ դա արվել է, բայց այստեղ շատ կարեւոր է շեշտադրել, որ սրանով մենք չենք մտել աշխարհակաղակական որևիցե բախման մեջ, մենք չենք մտել ռազմական գործողությունների մեջ, սա բացառապես հումանիտար բնույթի մասնագիտական առաքելություն է։ Հիմա այս կոնտեքստում սրանք են մեր դրդապատճառները։ Հիմա այս կոնտեքստում մեր գործընկերները տարբեր կարող են սա ողջունել, կարող են չաջակցել, եւ մենք բոլոր դեպքերում դա կընդունենք իգիտություն եւ ընդունում ենք իգիտություն։ Մենք օբյեկտ չենք, մենք սուբյեկտ ենք, եւ մենք մեզ պահում ենք որպես սուբյեկտ, եւ մեր սուբյեկտայինությունից եւ մեր շայրից բխել է, ինչպես նաեւ մարդասիրությունից բխել է Սիրիա ուղարկել մասնագիտական խումբ, ինչն էլ արվել է, եւ ես վստահ եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ըմբռնումով են մոտեցել եւ կմոտենան մեր դրդապատճառներին եւ գործողությունների։
Եթե թույլ տաք, պետք չէ վախենալ պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է, այո, պարտավոր է մի մեխանիզմ մշակել, որը այս կամ այն ճգնաժամային իրավիճակում թույլ կտա հայ համայնքներին սատար կանգնել։ Սիրան վառ օրինակ է։ Մենք չունենք այդ համակարգը, առայժմ չունենք, հուսամ մենք ունենանք։ Օրինակի համար Իսրայելում գոյություն ունի sense մի ծառայություն, նատիվ։ Նատիվ ծառայությունը զբաղվում է միայն զուտ այս կարգի հարցերը լուծելով։ Երբ որ աշխարհով մեկ ինչ որ մի վտանգ է, իրանք միջայլոց 90-ական թվականներին էվակուացիա էին անում Բաքվից ջարդերի ժամանակ էթնիկ հրեաների։ Մի խոսքով, եւ երբ որ մենք քայլ ենք արել, ես նկատում եմ որպես պետություն, եւ ուղարկել ենք այո հումանիտար առաքելություն, ես հասկանում եմ, պարոն Ռուբինյանը շատ զգուշ է խոսում, ես կասեմ, ես համարում եմ, որ դա նվազագույնը, եթե մենք բոլոր այդ ռիսկերը հաշվարկել ենք, իսկ ռիսկերը ես համոզված եմ հաշվարկված են եղել, մենք արդեն իրական քայլերով իրական սատար ենք կանգնել հայ համայքին, ոչ միայն բարեկամ Սիրիա ժողովրդին, ոչ միայն, չգիտեմ, հումանիտար, հա, այդ սենց շատ լավ գաղափարներին մենք գնացել ենք այդ քայլի, այլ նաև առաջնահերթ կանգնել ենք սատար հայ համայնքին։
Եթե թույլ տաք, ուղղակի ես ավելացնեմ, նախ համաձայն չեմ, որ մենք բացառապես հայ համայնքին սատար կանգնելու կամ նրանց աջակցելու, նրանց անվտանգության խնդիրներն ենք հետապնդում Սիրիա մտնելու։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի կարևոր առաքելություն ենք իրականացնում, եւ այստեղ օգնում ենք, ձեռք ենք մեկնում Ռուսաստանին, որտեղ տարիներ ի վեր Ռուսաստանը 2015 թվականից մտնելով Սիրիայի սիրիական հակամարտության մեջ փորձում էր գտնել դաշնակից, եւ մենք գիտենք, որ այս հարցը քանիցս բարձրացվել է Հայաստանի առջև, Հայաստանը մշտապես ըստ փորձագետների կամ ականատեսների, Հայաստանը մշտապես պայմանավորել է մասնակցությունը սիրիական այս առաքելությանը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, ՀԱՊԿ-ի դրոշի ներքո, եւ հարցը հետաձգվել է։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի պատասխանատու գտնվենք, այո, սա մեր սուվերեն որոշումն է եղել, բայց մենք չենք կարող մեր գործընկերների դիրքորոշումը հաշվի չառնել, մանավանդ գործընկերները, ովքեր մեր անվտանգության, Արցախի կարգավորման շրջանակներում համանախագահության, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության անդամ երկիրը Միացյալ Նահանգները, եւ կենսական շահերը հետապնդում մեր տարածաշրջանում, եւ մենք չենք կարող այս խնդրում ունենալ այնպիսի դժվարություններ, որոնք կարող է արտահայտվեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման։
Բայց նոր պարոն Ռուբինյանը կարծես ասաց, որ այ եկեք չնայենք այդ հարցերին այլ պետություն։ պետությունների շահերի տեսանկյունից
մենք չենք կարող հաշվի չառնել այլ պետությունների, այս դեպքում Միացյալ Նահանգների նաև շահերը, որովհետև մենք մեկ էլ պարզեցինք, որ մեր Սիրիայում հայտնվելու զուգահեռ, օրինակ Իսրայելում արտոնություն տրվեց Aeronautics այդ ընկերությունը,
իհարկե
ես ադրբեջանի որ այն արգելքը, որ դրված էր ուրեմն ադրբեջանին վաճառելու այդ անոթաչու սարքերի վաճարքի վրա, ուղակի կապ ունի դրա հետ, բայց նույնիսկ դա չպետի մեզ կասեցնի, որտեվ խնդիրը նորից այդ գաղտնիության կողն է եղել, եւ մենք կարող էինք ազգային ժողովում համապատասխան քննարկումներ ծավալել եւ մեր արտաքին գործընկերների համար շատ ավելի կանխատեսելի ու ավելի այսպես ընկալելի կդարձնեինք մեր այս քայլի շարժարիքներն ու պատճառները։
Պարոն Ռումինյան, ձեզ համար անակնկալ էր Սիրիա խումբ ուղարկելը, թե դուք տեղյակ էիք եւ
ոչ անակնկալ չէր, բայց ես երկու պարոն Բաբաջանյանի երկու թեզերի դառնամ նախ։ Պարոն Բաբաջանյան, ես կարծում եմ դուք ճիշտ չեք գնահատում այս գործողության շրջանակներում Հայաստանի պաշտոնական Երևանի դրդապատճառներ, ասելով, որ մենք այսպիսով ձեռք ենք մեկնել մեր ռուս դաշնակիցներին։ Ոչ, մենք այս քայլով ձեռք ենք մեկնել առաջին հերթին Սիրիա
հայության նախարարը։
Մենք եթե հիմա նորից վերադառնանք առաջին այստեղ հնչած առաջին հարցին եւ ին տված պատասխանին, նորից վերադառնանք, փաստը հետեւյալն է. այս գործողությունը եղել է նաեւ Հայաստանի նախաձեռնությունը, ինչը բխել է Հայաստանի շահերից, եւ համար մեկ դրդապատճառը եղել է Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցներին ձեռք մեկնելը։ Այսինքն, այստեղ կենտրոնական դրդապատճառը դա է, ոչ թե Ռուսաստանին ձեռք մեկնելը։ Եվ երկրորդը գաղտնիության մասին, ձեր գնահատման հետ այստեղ կրկին համաձայն չեմ, որովհետեւ դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ սրա մասին հա ինչ-որ նախնական բան ասվեց օգոստոսի 17-ի հանրավաքին, հետագայում ևս սրա մասին խոսվում էր, այսինքն մենք գործ չունենք մեկ գիշերվա մեջ կայացված որոշման հետ, մենք գործ ունենք մի գործընթացի հետ, որի դետալները հասկանալիորեն չեն կարող 100%-անոց բացված լինել մինչև այդ, բայց մենք սա կանխատեսելի գործընթաց էր, այսինքն համաձայնենք, որ երբ որ եղավ հայտարարություն, որ մասնագետների խումբը Սիրիայում է, ոչ ոքի մոտ շոկ չառաջացավ, ոչ ոքի համար դա անսպասելի չէր
արվում։ Ուղղակի որպեսի հարվածի տակ չդնենք մեր առաքելությունը, բայց ես 2012 թվականին անձամբ գնացել եմ Սիրիա, Հալեպում եմ եղել եւ տեսել եմ, թե երբ էր պետք, որ Հայաստանը ձեռք մեկներ հայ համայնքին։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին գոնե իմ շփումների մակարդակում կարող եմ փաստել, որ Սիրիայում մենք շատ փոքրաթիվ համայնք է այլևս
արկա,
եւ այո, բնականաբար մենք ուշացել ենք, եւ ես ուղղակի ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ առաքելությունը, որը զինվորական համազգեստներով է իրականացվում, ահաբեկիչները առհասարակ նրանց դիտարկում են որպես գործող ռեժիմի պաշտպանության համար Սիրիա ժամանած ուրեմն առաքելություն, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ մենք նոր խոսվեց ռիսկերի, ես ռիսկերի գնահատման մասին, ես կարծում եմ, որ ռիսկերը համենայն դեպս անհրաժեշտ ծավալով չեն գնահատվել, եւ դա եւս անհրաժեշտ քննարկումների բացակայության հետևանքն է, որտեղ մենք այս հարցադրումները գոնե ազգային ժողովում, եթե այ դուք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն եք, պարոն Ռումինյան, դուք պետք է նախանձախնդիր լինեիք, որպեսզի այս հարցը գար ազգային ժողով, առնվազն գլխադասային հանձնաժողովում քննարկվեր, թեկուզ փակ ռեժիմով, եւ այս հարցերը փարատվեին, եւ այս հարցերին մենք կարողանայինք մեր ներսում պատասխաններ գտնեինք, որ պաշտպանության նախարարն էլ լրագրողների հարցին պատասխանելիս չասեր, որ եթե անհրաժեշտ լինի, մենք կարող ենք ռազմական գործողություններին էլ մասնակցել, հետո վարչապետը ստիպված լինի իմ հարցին ի պատասխան սրբագրի, լավ, ինչքան կարելի է։
Նախ զինվորական համազգեստի մասին, ուղղակի եթե ես խալեմ, բայց այն նկարում, որը հրապարակված էր, մասնագետները զինվորական համազգեստով չէին, նրանք համազգեստով էին, բայց դա զինվորական համազգեստ չէ,
դա տարբերվող համազգեստ է, տարբերվող
համազգեստ է,
համենայն դեպս նրանք բժիշկներ չեն,
եկեք դա ֆիքսենք, նրանք զինվորական համազգեստով չեն։
Այո,
միջամտեմ երկու շատ կարևորագույն մի հարց։ Չպետք է մենք մեզ խափենք, որ գիտեք, եթե մենք անենք այս քայլը, դա կարող է բոլորի կողմից լավ ընդունվի, կամ այս քայլը անենք բոլորի կողմից վատ կընդունվի։ Ասածս ինչ է, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության որպես միջազգային սուբյեկտ քաղաքական քայլը այս կամ այն առումով կարող է եւ պարտավոր է որոշակի կենտրոնակ այդ ուժերի դժգոհությունը առաջացնի կամ ինչ-որ մի կենտրոնի բավարարությունը առաջացնի։ Ամենակարևորը մենք պետք է դա հասկանանք, այո, յուրաքանչյուր դեպքում ինչ-որ մեկը մեզանից կարող է դժգոհ մնա, հա թո մնա։
Պարոն Աբովյան, կարելի է ենթադրել, որ այս քայլը եւ ռուսական հրամանատարության ներքո կամ իրենց աջակցությամբ մեր առաքելությունից հետո առնվազն մենք պետք է Ռուսաստանից ակնկալեինք լավ արձագանք։ Միջդեռ վերջին օրերին հենց այս սիրիական այս առաքելության հասնելուն տեղ հասնելուն պես մենք դրանից հետո ռուսական կենտրոնական հերոստատեսության եթերից խայտառակ իրար հաջորդող հաղորդումներ ենք լսում եւ ուղղակի չենք հասկանում, թե ինչը կարող էր դրդել, որ մեր ստրատեգիական գործընկերոջ ուրեմն մոտ այսպիսի ինչ որ կասկածներ առաջացներ Հայաստանի իշխանության նկատմամբ, իշխանության Ռուսաստանի հետ վարվող քաղաքականության։
Բավարարջան, պատասխան եմ կներեք, համոզված եմ ուղղակի, որ գոյություն ունեն տարբեր, հա, կենտրոնակ, տարբեր ուժեր, տարբեր հոսքեր, դուք էլ գիտեք դրա մասին, հայամետ, հակահայկական, պրոադրբեջանական, պրոթուրքական։
Մենք մտել ենք այս բերի տակ, մենք պիտի
բերի տակ չենք մտել։ Ի վերջո, փառք Աստծո, Հայաստանի Հանրապետությունը տեր կանգնեց մերոնց անդը։
Թույլ տվեք ես ուղղակի նշեմ հետեւյալը։ Որոշումը չէ, որ հիմա մենք պիտի քննարկենք արժեր գնալ թե ոչ։ Մենք կայացրել ենք որոշում, բայց այն կարևորությունը, այն խորքայնությունը, որ պիտի տրվեր այս առաքելությանը, չի տրվել, եւ մենք անհրաժեշտ ծավալի աշխատանք չենք կատարել այս առաքելության կազմակերպական աշխատանքներին զուգահեռ, եւ ես այ ռուսական այս մեդիայի արձագանքը ուղղակի, որ համընկավ այս առաքելության
Սիրիա հասնելու, այս քայլը արժանավոր չի գնահատվել Ռուսաստանում եւ մեդիայի արձագանքը,
եւ դա եւս իշխանությունների բաց թողումն է, որ համապատասխան գերատեսչության պաշտոնյաները մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչը Մոսկվայում նորմալ չեն աշխատել, եւ ուրեմն որպեսի ցարեն այսպիսի հարցակումները
մեդիաներում ռուսական որոշակի ինչ-որ հաղորդումների հետ կապված եւ այլն։ Եկեք դրան էլ շատ մեծ կարևորություն չտանք, որովհետեւ հիմա հայկական մեդիաներում էլ բազմաթիվ բաներ են գրում եւ ցույց տալիս եւ բազմաթիվ մտքեր են արտահայտում, այսինքն մենք պետք է հիմնվենք որևիցե պետության հետ մեր հարաբերությունը, պետք է հիմնվենք այդ պետության պաշտոնյաների, իսկ ավելի շուտ գործադիր պաշտոնյաների հայտարարությունների վրա։ Եվ գործադիր մակարդակում ես Սիրիայի հետ կապված միայն դրական մեսիջներ եմ լսել ռուսական կողմից։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է շարունակեն իրար օգտակար լինել, Հայաստանը շարունակում է Ռուսաստանին դիտարկել որպես կարևորագույն դաշնակից այս տարածաշրջանում, և որևէ իշխանություն Հայաստանում չի կարող դա հաշվի չառնել։ Մենք իդեպ հանդես ենք գալիս, որ Ռուսաստանի հետ ոչ միայն պահպանենք եղած հարաբերությունները, այլև զարգացնենք եւ խորացնենք մի շատ կարևոր սկզբունքի պահպանման եւ հարգման դիմաց։ Դա Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի սուվերենության նկատմամբ հարգանքն է, ինչը բացակայել է նախորդ ռեժիմների ժամանակահատվածում ավելի քան 20 տարի, և հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը ռուսներին սովորեցնի Հայաստանի հետ խոսել մեր ինքնիշխանությունն ու սուվերենությունը նկատի առնելով առաջին։
Պարոն Աբովյան, դուք ինչ կարող եք ասել, դուք նույնպես գտնում եք, որ մենք պետք է ռուսներին սովորեցնենք հարգել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։
Մենք ոչ մեկին չպետք է սովորեցնենք հարգենք մեզ, մենք պետք է այն քաղաքականությունը վարենք, որը կամ կստեցի այն իրավիճակը, որ կհարգեն մեզ, իսկ մեզ հարգում են։
Շնորհակալություն պարոն Աբովյան, շնորհակալություն պարոն Նայք, ես հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել էինք Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Արման Բաբաջանյանին և բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանին, կհանդիպենք։
Հիշեցնում ենք, լսում ենք Սարգիս Հարությունյանի զրույցը խորհրդանի 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ արտաքին քաղաքականության և մասնավորապես Սիրիա հումանիտար առաքելություն ուղարկելու շուրջ։ Բանավեճն ամբողջությամբ կարող եք ունկնդրել և դիտել ձեզ հարմար ժամանակ մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության Facebook-յան և YouTube-ի էջերում։ Վերադառնանք ներքին խնդիրներին, փորձագետները պնդում են, թե հայաստանյան դպրոցների մեծ մասում, հատկապես մարզերում, օրենքով սահմանված տարրական պայմանները ապահոված չեն։ Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ պարզել են, դպրոցում սովորող յուրաքանչյուր չորրորդը դժգոհ է սահանգույցից, ջերուցումից, շատ դպրոցներում անգամ խմելու ջուր և մարզադահլիճ չկա։ Ուսումնասիրության հեղինակները խոստանում են արդյունքներն ու առաջարկները ուղարկել կառավարություն։ Մանրամասները Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Մասնագետները Հայաստանի տարբեր մարզերի 50 դպրոցներում անցած տարի իրականացրած մշտադիտարկման արդյունքում մի շարք լուրջ խնդիրներ են բացահայտել։ Դպրոցները համաձայն սահմանված պետական նորմատիվների պետք է ապահովված լինեն խմելու ջրով, սակայն ծրագրի կրթության ոլորտի փորձագետ Մարինա Գալստյանը ասում է, շատ ուսումնական հաստատություններ նույնիսկ այդ մինիմալ պայմանը չեն ապահովում։
Աշակերտների 12%, ուսուցիչների 8%-ը նշել, որ խմելու ջրից օգտվելու հնարավորություն չունի։ Բայց դիտարկման արդյունքները մի քիչ ավելի շատ են, 23%-ն է նշել։
Շիրակի մարզպետարանի կրթական ոլորտի պատասխանատուներից Գևորգ Ղումաշյանը նկատեց, մարզի տասնյակ դպրոցներում խմելու ջուր չկա, որովհետև հենց համայնքներն են ջրազուրկ։ Թե աշակերտները, թե ուսուցիչներն ըստ մոնիտորինգի արդյունքների ամենաշատը բողոքել են սահանգույցի բացակայությունից կամ դրանց անմխիթար վիճակից։
Հական նորմերի կարգով առողջապահության նախարարության, թե ինչ պետք է արկա լինի սահանգույցներում, փորձել ենք հեզ դա դիտարկման պարզել։ Ասենք զուգարանակոնքից հոսող ջուր, ծորակից հոսող ջուր, աղբարկը, զուգանի թուղթ, օրինակ, տեսնում եք շատ դպրոցներում, օրինակ 50 դպրոցից զուգանի թուղթ բացակայում է 26-ում։ Ուղղակի որպեսզի հեղուկ օճար, տեսնում ենք, որ 33 դպրոցում չկա։
Մյուս խնդիրը մարզադահլիճների բացակայությունն է, հատկապես Շիրակի մարզում, թեև դպրոցների մեծ մասը երկրաշարժից հետո է կառուցվել, բայց պարզվում է մարզադահլիճը թանկ հաճույք են համարել ու նախագծից դուրս թողել։
Մեր 170 դպրոցներից 66-ում չկա մարզադահլիճ։
Աշակերտների առողջական վիճակի ստուգումներին էլ են անդրադարձել։ Սահմանված նորմատիվներով աշակերտները պետք է պարտադիր մի շարք բուժզնություններ անցնեն, սկսած տեսողությունից մինչև քաշի ստուգում, սակայն պարզվել է, որ այստեղ ևս մեծ բացթողում կա։
Շատ զննումներ կան, աշակերտները նշել են, որ չեն անցել, օրինակ զարկերակային ճնշում, մարմնի զարգացման ցուցանիշ, տեսողության, լսողության, ստոմատոլոգիա, նյարդաբանի, ողնաշարի զննումը, որ այս տարին ամենակարևոր դիտեցը չեն անցել երեխաները, հեմոգլոբինի որոշումը ոչ պոլիկլինիկայում, ոչ դպրոցում։
Ծրագրի պատասխանատուները առաջիկայում պատրաստում են մշտադիտարկման արդյունքներում բացահայտված խախտումների նաև դպրոցներից հնչած առաջարկների հիման վրա առաջարկությունների փաթեթ մշակել ու ներկայացնել կրթության նախարարությանը։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձ այս շաբաթ հայկական թատրոնի պատմության մեջ առաջին անգամ Երևանում բացվեց նոր բեմահարթակ Black Box, սև արկղ, որը կարող է լցվել կամ վերափոխվել ըստ բեմադրիչների մտահղացման ու երևակայության։ Նոր արարությունը հրապարակ է բերել Երևանի ամենահին Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը։ Գանե Դանելյանն է պատմում։
Black Box կամ Սև Տուփ, այսպես է կոչվում Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի նոր յուրօրինակ բեմահարթակը, որը միակն է հայ թատրոնի պատմության մեջ և որտեղ սկսած արդեն ապրիլ ամսից նոր բեմադրություններ կներկայացվեն հիմնականում երիտասարդ ռեժիսորների կողմից։ Թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն ընդգծում էր, որ այդ մտահղացումը ինքը ու թատրոնի երիտասարդ ղեկավար Արմեն Էլբակյանը վաղուց են ունեցել։
20-ականների նախորդ դարի առաջավոր Եվրոպայում ծագեց այդ գաղափարը կոտրել կարծրատիպերը թատերական ձևի, և Սև Տուփը փաստացի կոտրում է բոլոր ձևերը, բայց միևնույն ժամանակ համատեղելով բոլոր ձևերը մեկ ձևաչափի մեջ։ Այսինքն դու ունես քառակուսի տուփ կամ ուղղակի տուփ, որտեղ ըստ քո պահանջված ներկայացման դու կարող ես արդեն ձևը որոշել ինքնուրույն։
Վարդան Մկրտչյանը հիշեցրեց, որ ժամանակին թատրոնը շրջակայքում տարածքներ եւ շինություններ էր ունեցել, որոնք վաղուց ալևս թատրոնին չեն պատկանում, բայց ահա այն վայրը, որտեղ այսուհետ կգործի նոր բեմահարթակը, դեռ պահպանվել է։
Քաղաքական հավեստանոցում, որը դարձել էր պահեստ, քայքայման եզրին էր արդեն
հուզման եզրիներ, դա մենք դարձրեցինք դա նոր արարումների վայր։
Ինչ բեմադրություններ եք այնտեղանելու, ովքեր են աշխատելու։
Այս պահին արդեն հրավիրված է Սերժ Մելիքովսեփյանը, որը Մաթեյ Վիշնյակի Ռիչարդ 3-րդը տեղի չի ունենա կամ դրվագներ մեր խորտի ցանկից, այդ պիեսն է անում, Վիշնյակը շատ պահանջված հեղինակ է Եվրոպայում ժամանակակից եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր ներկայացում ենք ունենալու։ Այնուհետեւ դրան կհաջորդի Արմեն Վաթյանի սուրպրայզ ներկայացումը կամ ծննդյան նվեր ներկայացումը, որը կբեմադրի Արեն Վաթյանը։
Երբ հանդիսատեսը
մտքից
եւ քանի տեղանոց է դահլիճը։
Դա էլ է հարաբերական, որովհետեւ տվյալ բեմադրիչն է որոշում, թե քանի մարդ պետք է նստի ներկայացմանը, ինչ ձևով պիտի նստի, որտեղ ամենի շարժական է։ Մենք իհարկե ունենք պատերի տակ կարծես նստալանաձև նստատեղեր, այդտեղ մոտավորապես 150 հոգի կարող են նստել, բայց աթոռների վրա արդեն ձևը կորոշեն բեմադրիչները։
Այս նոր բեմահարթակով դու կարծես փորձում ես կոտրել կարծրատիպերը Սունդուկյանի աթոռի մասին։
Նաև ես ուզում եմ թարմ մտածողություն առաջանա մարդկանց մոտ, ես ուզում եմ սա լինի կարևոր վտակ, որը թարմություն կբերի իր հետ։ Ես շատ բաներ եմ ուզում, ուզում եմ հավատ արտնասներ մարդկանց մեջ, որ մարդիկ ամեն սանտիմետրին թատրոնի տեր կանգնեն, որ թատրոնից այլևս ոչինչ չոտարվի։
Դառնալով մայր թատրոնին, ինչ կարող է թատերասերը
սպասել։ Նշածս երկու ներկայացումներից Զաքիզի Թրիշկ կգվի բնի վրայով վեպի հիման վրա մենք բեմականացնում ենք այժմ եւ Մշուշը ծրվեց ներկայացումը։ Առաջիկա այս երեք նոր նախագծերն են, որոնց մասին ես կարող եմ արդեն հայտարարել։ Մնացածը դեռ մշակման փուլում է։
Ինչ խնդիրներ ունի թատրոնը Նոր Հայաստանում եւ կամ արդյոք հաղթարել են այդ խնդիրները, ինչի կարիք ունեք։
Ես կիսում եմ այն կարծիքը, որ թատրոնը երկրի պետության փոքր մոդելն է եւ ինչ խնդիրներ որ կա երկրում, նույն խնդիրներն էլ կան թատրոնում։
Այս եթերաժամին այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին հաճելի հանգստյանի օր եւ ամենայն բարիք։